Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Добро дојдовте во програмата на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Следниот прилог се однесува на глечерот Денман, кој се наоѓа на источен Антарктик и е еден од најголемите, но и најбрзо топливи глечери на континентот. А сепак малку се знае за тоа што го предизвикува забрзаното повлекување. Но во текот на изминатите 3 години, австралиските научници собраа тони примероци од карпи и ледени јадра од главно недопрениот регион. Се надеваме дека нивното истражување ќе придонесе за многу поголемо разбирање на она што се случува. Од прилогот на Аби О'Брайен за SBS.
SBS?
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 SBS Radio.
На далечниот источен Антарктик, научниците дупчат низ 5 метри дебел мраз. Помина 1 час пред да навлезат до водата долу. Следната фаза се изведува со рака. Геофизичарот доктор Каути Манасеро и глациологот доктор Сера Томсон распоредуваат стотици метри јаже во ледените води за да истражат што се крие под него. Доктор Манасеро вели дека тимот бил изненаден кога откриле дека овој подводен кањон е длабок најмалку 1200 метри, а камерата прикачена на јажето откри нешто друго неочекувано. Беа многу изненадени што најдоа малку живот тамо долу, што докажува колку малку знаеме за овој регион, вели Манасеро.
We also were very surprised to find some life down there. Some sponges, some brittle stars. The marine ecologists are very excited about that because they didn't expect to see anything. It proves the point of how little we know about this region.
Овој дел од Антарктикот, 5000 километри јужно од Австралија, е дом на глечерот Денман, кој брзо се топи. Истражувањата сугерираат дека тој е повлечен повеќе од 5 километри во последниве 2 децени. Под глечерот се наоѓа она што научниците го моделираа како најдлабокиот копнен кањон на земјата, кој се протега на 3,5 километри под нивото на морето. Доктор Томсон вели дека огромното корито може да содржи толку многу мраз што ако целосно се стопи, може да го подигне глобалното ниво на морињата за 1,5 метри. Бидејќи се работи за голем и комплексен систем, научниците немаат доволно информации за временските рамки во кои може да се случи ваков вид промена. Таа е причината зошто е важно да се дознае многу повеќе за системот, за да овозможи подобро да се предвидуваат промените и влијанијата на тие промени што би можеле да се видат, вели доктор Томсон.
But because it is such a big system and a complex system, we really don't have a good handle on the kind of timescales over which that kind of change could happen. So it's really important that we find out a lot more about the system to allow us to better predict the changes and the impacts of those changes that we might see.
Тимот проби во она што е познато како езеро на епиполица, вид на езеро кое се формира кога сладката вода од топењето на глечерите е заробена над погустата посолена вода од ледените полици. Доктор Томсон вели дека езерата даваат единствена можност да се проучуваат областите на океанот до кој пристапот е предизвик. На источен Антарктик, главното место каде мразот се менува е на интерфејсот помеѓу ледениот гребен и океанот. Значи, овде се гледа како промените во температурата на океанот влијаат на топењето на ледените полиња на дното. И ова прицврстување ќе даде навистина добар показател за својствата на океанот, што може да достигне до точката во која мразот почнува да лебди.
In East Antarctica, we've realized that the main place that the ice is changing is at the interface between the ice shelf and the ocean. So here we're looking at how changes in ocean temperature affect the melting of the ice shelves at the bottom. And this mooring will give us a really good indication about the properties of the ocean that can reach the point at which the ice starts to float.
Таа вели дека како и камерата биле поставени и инструменти за мерење на температурата, соленоста и длабочината на водата. Прицврстувањето ќе остане на место 2 до 3 години и ќе ги пренесува податоците назад во Австралија. Тоа е само еден проект меѓу серијата спроведена во текот на изминатите 3 лета како дел од големата научна кампања на Австралиската антарктичка дивизија. Програмата за длабоко поле, проучување на историјата и стабилноста на глечерот Денман се завршува, но науката се наоѓа на самиот почеток. Податоците и откритијата, вклучително и тони примероци од јадрото на карпите и мразот, се испраќаат во лабораторији низ Австралија за да се анализираат во наредните години. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.